Matapos ang 6 na araw mula nang sinimula ng Commission on Elections na nag-convene bilang National Board of Canvassers o NBOC ang pagbibilang ng mga boto sa eleksyon 2016, iprinoklama na ang 12 mga nanalong senador para sa 17th Kongreso ng Pilipinas, kabilang sa mga pasok sa susunod na Kongreso. 5 bagong senador, 4 na dating senador at 3 re-electionists. Ayon kay Commission on Elections, a COMELEC Chairman Andres Bautista, ginawa ang proklamasyon kahit may 1,211 botong hindi pa natatanggap ng NBOC mula sa mga clustered precincts. Ginawa rin anya ang proklamasyon dahil mahigit 1,000,000 boto ang lamang ng nasa 12 pwesto mula sa nasa 13 pwesto. Narito ang mismong proklamasyon ng mga nanalong senador.
The Commission on Elections, sitting in blank as the National Board of Canvassers, hereby declares the following as the duly elected senators of the Republic of the Philippines for the May 9, 2016 national and local elections ranked according to the number of votes obtained to serve for a term of 6 years beginning noon of June 30, 2016, in accordance with Section 6, Article 6 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. First place with 18,607,391 votes, Senator-elect Frank Drilon. Second place with 18,459,222 votes, Senator-elect Joel Testaman Villanueva. Third place with 17,200,371 votes, Senator-elect Vicente Soto. Fourth place with 16,926,152 votes, Senator-elect Panfilo Ping Lacson. Fifth place with 16,719,322 votes, Senator-elect Dick Gordon. Sixth place with 16,119,165 votes, Senator-elect Migs Zubiri. Seventh place with 16,050,546 votes, Senator-elect Manny Pacquiao. Eighth place with 15,955,949 votes, Senator-elect Kiko Pangilinan. Ninth place with 15,915,213 votes, Senator-elect Risa Ontiveros. 10th place with 14,953,768 votes, Senator-elect Win Gatchalian. 11th place with 14,271,868 votes, Senator-elect Ralph Recto. And 12th place with 14,144,070 votes, Senator-elect Laila De Lima.
Ginawa ang proklamasyon mula sa 81% umanong voter turnout ngayong eleksyon 2016. Samantala, ipinagmalaki rin ni Chairman Bautista na ang voter turnout ngayong eleksyon sa hanay ng mga overseas Filipinos ang pinakamataas sa lahat ng halalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa COMELEC, mahigit 400,000 Pilipino abroad ang bumoto, katumbas ng mahigit 31% voter turnout, mas mataas umano sa naitalang bilang noong halalan sa 2010 at 2013. Tinukoy rin ng COMELEC ang nadagdagang voter turnout sa mga overseas absentee voters o OAV ngayong eleksyon. Nasa mahigit 1,000,000 Filipino ang bumoto.
In respect of our overseas Filipinos, for a total of 437,706 overseas voting Filipinos, this 31.45% turnout is higher than 2010 and 2013, which only recorded 26.96% and 16.11% respectively. Also, in 2016 saw the highest turnout of overseas Filipino voters in any elections. It is also important to mention that we were able to increase the number of registered overseas Filipinos from 737,000 in 2013 to 1.37 million in 2016.
Yan ang tinig ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Samantala, iprinoklama na rin ang mahigit 50 mga nanalong party list groups sa eleksyon. Samantala, tuloy-tuloy ang paghahanda ni Presumptive President Rodrigo Duterte sa pamumuno ng Pilipinas simula sa 30 ng Hunyo. Idineklara na niya ang ilang mga napiling miyembro ng kanyang gabinete. Yun ay sina Representative Mark Villar para sa Department of Public Works and Highways, dating North Cotabato Governor Emmanuel Piñol para sa Department of Agriculture, dating Immigration Chief Andrea Domingo para sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, Salvador Medjaldea bilang Executive Secretary, Attorney Salvador Panelo bilang Presidential Spokesman, dating Securities and Exchange Commission Chief Perfecto Yasay Jr. para sa Department of Foreign Affairs, dating Head ng Clark Development Corporation na si Arthur Tugade para sa Department of Transportation and Communications, dating Agriculture Secretary Carlos Dominguez para sa Department of Finance, Lyceum of the Philippines, Batangas, President Peter Laurel para sa Department of Education, Jesus Dureza para sa Office of the Presidential Advisor for the Peace Process, at dating Defense Chief Gilbert Chodoro para sa Department of National Defense. Hinirang na rin ang magiging hepe ng Philippine National Police, si Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa, ang one-star general na nanguna sa police operations sa Davao City, ang hurisdiksyon ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang ilan tinanggap na ang kanilang appointment sa gobyerno ni Duterte, ang iba naman pinag-iisipan pa. Kabilang sa mga tumanggap na ng kanilang posisyon ay sina Perfecto Yasay Jr. bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs, Mark Villar sa Department of Public Works and Highways, Carlos Dominguez sa Department of Finance at Emmanuel Piñol sa Department of Agriculture. Ang pagsugpo sa kriminalidad, partikular sa ilegal na droga, ang prioridad umano sa mga gagawin ni Duterte sa unang 6 na buwan ng kanyang panunungkulan. Nagbabala ang kanyang piniling hepe ng Philippine National Police sa mga kriminal. Ang sabi ni Chief Superintendent De La Rosa, "We will not just crush you, we will bury you." Buo rin ang loob ni Duterte sa pagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga piling krimen tulad ng rape at murder. May mga senador na sang-ayon sa pagbabalik ng death penalty sa judicial system, pero ang Simbahang Katoliko at ang Commission on Human Rights tutol dito. Sa larangan naman ng agrikultura, may 2 ibinigay na marching order si Duterte kay incoming Agriculture Secretary Manny Piñol. Siguraduhing may pagkain sa pagkainan ng mamamayang Pilipino at sugpuin ang katiwalian sa agrikultura. Ang Communist Party of the Philippines na inalok ng posisyon ni Duterte sa kanyang gabinete, sinabing bukas sila rito at political allies ang iuupo. Maglalagay lamang daw ang mga rebelde ng mga guerrillas o manlalaban sa gabinete ni Duterte sa oras na may political alliance ng mabuo. Sa lokal na eleksyon sa Metro Manila, may mga naghain ng mga electoral protest o balak maghain ito. Naniniwala silang nadaya sa bilangan ng boto ang mga natalo sa mayoral race sa mga lungsod ng Maynila, San Juan at Makati nagrereklamo. May mga heads of state naman na bumabati na kay incoming President Rodrigo Duterte. Si US President Barack Obama, bumati na. May leader ng isang bansa rin umano sa gitnang silangan nakikipag-appointment call na kay Duterte. Ang mga ambassadors ng China, Japan, Israel, Russia, bumati na rin kay Duterte. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.